Danışır Azadlıq Radiosu, sabahınız xeyir, mikrofonda mən Samirə Faiq qızı. Bakı vaxtı ilə 8-in yarısıdır. Xəbər ətər verilişinə başlayırıq. Bugün şənbə, sentyabrın 16-sıdır. Bugün Azərbaycanda hava yenidə qeyri-sabit olacaq. Axşam güclü şimal-qərb küləyi əsəcək, yağış yağacaq, bəzi yerlərdə intensiv leysan xarakterli olacaq. Sizə gözəl gün arzulayıram. Ümid edirəm ki, pis hava sizin əhval-ruhiyyənizi pozmayacaq. İndi də baxaq xəbər ətərin əsas başlıqlarına. Dünya üzrə müsəlman liderləri Roma papasının İslamla bağlı dediklərini pisləyiblər. Amerika prezidenti George Bush kongresi terrorda şübhəli bilinən şəxslərlə bağlı aydın qanun qəbul eləməyə çağırır. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi xərçəng xəstəliyinə bənziyir. Amerikanın John Hopkins Universitetinin professoru belə deyir. Qırğızstanın dövlət işçiləri yalanı ifşa edən detektordan keçəcəklər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də son xəbərlər. Dünya üzrə müsəlman liderləri Roma papası 16-cı Benediktin İslamla bağlı dediklərini pisləyiblər. Almaniya səfəri zamanı papa öz çıxışında 14-cü əsrdə Bizans imperatorunun dediklərinə istinad edib. Bizans imperatoru o vaxt deyib ki, Məhəmməd Peyğəmbər dünyada şərdən başqa heç nə gətirməyib. 57 ölkənin daxil olduğu İslam konferansı təşkilatı papanı İslamı təhqir eləməkdə günahlandırıb. Pakistan parlamenti tələb eləyib ki, papa sözlərini imtina eləsin. Misirdəki müsəlman qardaşlığı isə İslam ölkələrini papanın üzr istəməsi üçün Vatikana təzyiq eləməyə çağırıb. Vatikan deyir ki, papa İslama hörmət edir və onun İslamı təhqir eləmək fikri yox idi. Amerika prezidenti George Bush deyir ki, o kongresi terrorda şübhəli bilinən şəxslərlə rəftarla bağlı aydın qaydalar müəyyən eləyəcək qanuna dəstək verməyə çağıracaq. Dünən Ağ Evdə keçirilən mətbuat konfransında cənab Bush deyib ki, bu qanun terrorda şübhəli bilinənlərlə bağlı istintaqın aparılması və onların mühakimə edilməsi ilə bağlı strategiyanı izah eləmək üçün lazımdır. Cənab Bush deyib.
As we work with the international community to defeat the terrorists and extremists, to provide an alternative to their hateful ideology.
Biz terrorçuları və ekstremistləri məğlub eləmək və onların nifrət yayan ideologiyasına alternativ irəli sürmək üçün beynəlxalq ictimaiyyətlə işləyirik. Biz ölkəmizi təzə hücumlardan qorumaq üçün hərbi və kəşfiyyat mütəxəssislərimizi lazımi vasitələrlə təmin eləməliyik. Buna səbəb odur ki, düşmən bizə yenə də hücum eləmək istəyir.
George Bush bu sözləri Senat terrorda şübhəli bilinənləri mühakimə eləməklə bağlı prezident administrasiyasının təkliflərinin əleyhinə çıxış eləyəndən sonra deyib. Prezidentin təklifləri terrorda şübhəli bilinənlərlə bağlı məhkəmələrdə müstəntiqlərə şayiələri nəzərdən keçirməyə imkan verir. Təkliflər həm də gizli mənbələrdən dəlillər almağa və bunlar barədə müttəhimlərə məlumat verməməyə imkan verir. Senatın hərbi xidmətlər komitəsi bu planı rədd edib, əvəzinə isə respublikaçı sədr John Varnierin qanun layihəsini müdafiə eləyib. BMT-nin İnsan Hüquqları Komitəsi deyir ki, Azadlıq Radiosunun Türkmən xidmətinin müxbiri Oğul Sapar Muradovanın həbsxanada ölümündən çox narahatdır. BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığı Türkmənistan hökumətini hər tərəfli müstəqil istintaq aparmağa çağırıb. Türkmənistanın təhlükəsizlik rəsmiləri deyirlər ki, bu təbii ölümdür, amma insan hüquqları qrupları və Muradovanın qohumları onun qətlə yetirildiyini istisna eləmirlər. Amerika Dövlət Departamenti dünyada dini azadlığa dair hesabatında yenə də İranı xüsusi narahatlıq doğuran ölkə kimi müəyyən eləyib. Hesabatda deyilir ki, İranda insanların dini etiqadlarına görə həbsə salınması və təqib edilməsi narahatlıq doğurur. Hesabatda Özbəkistanda müsəlmanların qəddarlıqla təqib olunduqları da deyilir. Türkmənistanda isə dini azadlıqla bağlı vəziyyətin ötən illə müqayisədə yaxşılaşdığı qeyd edilir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə Xəbər Ətər verilişidir, qayıdaq Azərbaycana. Gələn ilin dövlət büdcəsi bu illə müqayisədə azı 50% artıq olacaq. Bunu dünən Prezident İlham Əliyev Sabunçu rayonunun Zabrat qəsəbəsində 307 sayılı orta məktəbin açılış mərasimində deyib. Cənab Əliyevin sözlərinə görə gələn il təzə məktəblər tikiləcək və təhsilin maddi-texniki bazası möhkəmlənəcək.
Amma əlbəttə ki, bu demək deyil ki, təhsil sahəsində bütün problemlər öz həllini tapmış olacaq. Çünki bu sahədə ən önəmlisi maddi texniki bazasının yaranması ilə bərabər təhsilin keyfiyyətidir. Bu sahədə də böyük işlər görülür Təhsil Nazirliyində düşünülmüş proqram var.
İlham Əliyev deyib ki, 2007-2008-ci illərdə bütün məktəblərdə kompüter sinifləri qurulmalıdır və məktəblilərin birbaşa internetə çıxışı təmin edilməlidir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi xərçəng xəstəliyinə bənziyir. O, Qafqazın, xüsusən də Ermənistanın inkişafına mənfi təsir göstərir. Bunu Azərbaycanda səfərdə olan Amerikanın John Hopkins Universitetinin direktoru Professor Frederick Starr deyib. Cənab Starr o fikirdədir ki, münaqişənin həlli ilə bağlı indiyədək çox az nəticə əldə olunub. Amerika münaqişənin həllinə hansı yardım göstərə bilər? Sualına isə onun cavabı belə oldu.
The United States can best assist.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı təkcə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün təşəbbüs irəli sürməməlidir. Eyni zamanda Azərbaycan hökumətindən soruşmalıdır ki, siz nə fikirləşirsiniz? İndiki mərhələdə hansı addımlar münaqişənin həlli üçün səmərəli olmalıdır? Bu münaqişə həll olunmalıdır.
This must be solved.
Bu, Bakıda səfərdə olan John Hopkins Universitetinin Mərkəzi Asiya Qafqaz İnstitutunun direktoru Frederick Starr-dı. Qırğızstanın vergi və gömrük müfəttişləri tez bir zamanda yalanı ifşa edən detektordan keçməli olacaqlar. Bu haqda məlumat Qırğızstan hökumətinin internet saytında yerləşdirilib. Məlumatda deyilir ki, pilot layihəsinin məqsədi korrupsiya əleyhinə mübarizəni gücləndirmək və mülki dövlət işçilərinin peşəkarlığını qiymətləndirməkdir. Baş nazir Felix Kulov deyir ki, o Qırğızstanın korrupsiya əleyhinə agentliyinə tapşırıq verib ki, onlar bu cür detektorları almaq üçün müvafiq beynəlxalq təşkilatlarla əlaqə yaratsınlar. Son xəbərlərə qulaq astınız, verilişimiz davam eləyir. Türkiyənin Orta Doğu Universitetində təhsil almaq gənclərə nə verir? Bu haqda birazdan 14.24-də söhbət gedəcək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
14-24 Gənclər çalışıb mümkün qədər yüksək bal almalıdırlar ki, Orta Doğu Teknik Universiteti kimi universitetə girə bilsinlər.
Bizə elektoratın yeni fədləri var. Kompüterləşdirilmiş oxu salını görmək istəyirəm.
Hər bir yaradıcı insan çox istəyər ki, konsert versin, yeni-yeni diskları çıxsın.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə 14-24 həm söhbətiniz isə mənəm, Ülkər Akif qızı. Bugün dünya universitetlərinin reyting cədvəlində ilk onluğa daxil olan Türkiyədəki Orta Doğu Texnik Universitetindən və ora qəbul olmağın yollarından danışacağım. Bu ali məktəbin tələbələr üçün yaratdığı imkanlar barədə isə müsahibim Orta Doğu Texnik Universitetinin məzunu Elşad Abdullayev məlumat verəcək. Gənc ifaçı Bakı Payızı 2003 müsabiqəsinin qalibi Xəyalə Manaflı da verilişimizin qonağıdır.
Hoş gəlmişsən Xəyalə radiomuza.
Təşəkkür edirəm.
Verilişimiz boyu Xəyalənin ifasını dinləyəcək, amma əvvəlcə sizə Orta Doğu Texnik Universiteti barədə öyrəndiklərimi danışacağım. 1956-cı ildən fəaliyyət göstərən Orta Doğu Texnik Universitetində hazırda 46 ixtisasın cəmləndiyi 5 fakültə var. Bu ali məktəbdə mühəndislik, memarlıq, iqtisadiyyat və idarə etmə, pedagogika və digər texniki və humanitar ixtisaslara yiyələnmək imkanı var. Universitetin 9 binası, 500 minə yaxın vəsaiti olan kitabxanası, 24 saat işləyən kompüter mərkəzləri və fən laboratoriyaları, karyera mərkəzi, arxeoloji və texniki muzeyləri, radiosu və digər mədəniyyət mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Orta Doğu Texnik Universitetində bakalavr pilləsi üzrə 5 il təhsil almış Elşad Abdullayev deyir ki, bu ali məktəb tələbəyə təkcə təhsil vermir, həm də onu həyata hazırlayır.
Orta Doğu Texnik Universitetində tələbələr üçün yaradılan şəraiti birinci gündən müşahidə eləmək mümkündür. Bu, ilk növbədə müasir informasiya texnologiyalarının Orta Doğu Texnik Universitetində hər bir tələbənin ayağına qədər aparılması, yəni onun yaşadığı yataqxanada, onun oxuduğu siniflərə qədər aparılması ilə əlaqədardır. Orada bütün tələbələrə yaradılan şərait bir neçə sahəyə bölünür. Bunların başında əlbəttə ki, gəlir düşüncə dərnəkləri, cürbəcür liberal düşüncədən tut azad iqtisadiyyata qədər və s. Bununla yanaşı, müxtəlif rəqs qrupları, müxtəlif idman seksiyaları, qrupları var. Ən əsası pulsuz seksiyalar var.
Orta Doğu Texnik Universitetində tədris ingilis dilində olduğundan bu ali məktəbə qəbul olmaq istəyənlər mütləq ingilis dili imtahanı verməlidirlər. Amma ingilis dilini yetərincə bilməyən tələbələrə də imkan yaradılır ki, universitetin ingilis dili kurslarına yazılsınlar. Universitetə qəbul olduqdan sonra isə burada 15-ə yaxın xarici dil öyrənmək şansı var.
Baxmayaraq ki, ODTÜ-də xarici dil üzrə nə bölüm var, nə fakültet var, amma 15-ə yaxın xarici dilin orada müəllimləri var. Yapon dilindən tutun Çin dilinə qədər, Avropa dillərinin əksəriyyəti var, Rus dili var. Bu yaxınlarda mən eşitdim ki, Orta Doğu Texnik Universitetində artıq Skandinaviya dillərinin tədrisinə başlayacaqlar, Uzaq Şərq dillərinin tədrisinə başlayacaqlar. Bütün xarici dillərin tədrisi azaddır. Yəni deyək ki, fizika fakültetində təhsil alan bir tələbə gedib çox rahatlıqla Yapon dili dərsini özünə dərs olaraq seçə bilər.
Orta Doğu Texnik Universitetində tədris ödənişlidir. Burada təhsil almaq istəyən Azərbaycanlı tələbə hər semestr üçün ixtisasından asılı olaraq 120-150 Amerika dolları pul ödəməlidir. Bu ali məktəbdə fərdi yolla təhsil almaq istəyən Azərbaycanlı tələbələr Bakıda Türkiyə səfirliyinin nəzarəti altında imtahan verirlər. Test üsulu ilə olan imtahanda tələbənin əsasən məntiqi və riyazi biliyi yoxlanılır. Bundan başqa fizika, kimya, biologiya, coğrafiya, ədəbiyyat və tarixə dair də suallar verilir. Magistr pilləsi üzrə imtahan isə artıq universitetin özündə götürülür və suallar sırf ixtisasla bağlı olur. Orta Doğu Texnik Universiteti fərdi yolla universitetə qəbul olan az təminatlı tələbələrə təqaüdlər də verir. Tələbələr Orta Doğu Texnik Universitetində həm də dövlət xətti ilə, yəni xərc çəkmədən də oxuya bilərlər. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası hər il Türkiyənin bir neçə universitetinə, o cümlədən Orta Doğu Texnik Universitetinə tələbə qəbulu keçirir. Həm bakalavr, həm də magistr pilləsi üzrə test üsulu ilə keçirilən imtahandan müvəffəqiyyətlə keçən tələbələrin bütün təhsil xərclərini Türkiyə Respublikası ödəyir. 14-24 Artıq yeni tədris ilinin başlanmasına nə az, nə çox. Düz 2-cə gün qalıb. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Füsalə və Durna öz tələbə yoldaşlarından yeni dərs ilinə necə hazırlaşdıqlarını soruşublar.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Metronun Elmlər Akademiyası dayanacağında səslənən tələbə mahnısı öz tələbə dinləyiciləri üçün 3 aydır ki, darıxıb. Amma onun sədalarının tələbələrin səs gündən batacağı gün uzaqda deyil. Düz 2-cə gündən sonra universitetlərdə yenidən tələbə nəfəsi duyulacaq. Tələbələrin yeni dərs ilinə necə hazırlıqlı olmaları onların yay tətilini necə keçirmələrindən də asılıdır. Əksər müsahiblərimiz Bakıdan kənarda dincəldiklərini deyirlər, amma tətilini iş başında keçirənlər də az deyil.
Yay tətilim məncə maraqlı keçdi. Bu yay tətilini biz ABŞ və Azərbaycan arasında mədəni əlaqələri inkişaf etdirən sülh korpusu ilə əməkdaşlıq elədik və sülh korpusu təlimçisini öz evimizdə 2 ay ərzində bizim evimizdə yaşadığına görə mən özümə çoxlu dostlar qazandım. Onların adət ənənələrinə daha yaxından tanış oldum. Amerika haqqında biliklərim genişləndi. Mənə gəlir ki, bu tətilim digərlərindən fərqli keçdi.
Yaxşı keçirdim, bağda keçirdim Laxanda. Belə çox da səmərəli bir işlə məşğul olmadım. Ancaq sessiyadan sonra dincəlməyə sərf elədim vaxtım.
Mənim bu iki tətilim digərinə biraz fərqli oldu, çox yox. Bir seminarda iştirak etdim hüquqla bağlı. Öz ingilis dilindən təkmilləşdirmək üçün xarici ədəbiyyat öyrəndim, kitabı kitablardan oxudum, süz ehtiyatımı gecləndirdim, dərs vəsaitlərimizi təkrarlamışam.
Uzun yay günlərindən sonra tələbələrin əksəriyyəti universitetdə böyük həvəslə can atır. Ən azı tələbə dostlarını və köhnə tanışlarını görmək xatirinə.
Universitetdə həmçəki kimi bu ildə həvəslə hazır, çox böyük həvəslə hazırlaşıram. Çünki bu il təzə fənlər əlavə olunacaq. İngilis dilindən öz ixtisasımla bağlı fənlər daha çox olaraq gözləyirəm.
Səbirsizliklə gözləyirəm, çünki 3 ay ərzində dostlarım üçün, yoldaşlarım üçün bir qədər darıxmışıq. Onları görmək əla olardı.
Tələbələrin yeni dərsindən öz gözləntiləri də var. Onlar yeniliklər görməyə, köhnə problemlərin həllinə ümid edirlər. Amma ümidlərinin puça çıxacaqlarına indidən inananlar da oldu.
Bizə rektoratın yeni vədləri var. Kompüterləşdirilmiş oxu zalını görmək istəyirəm. Bundan başqa digər vədlər var. Onlardan biri kimi yeni bufet. Əvvəl neçə ildə axır bizim universitetin bufeti olmadığına görə bütün tələbələr kimi mən də bunu səbirsizlə gözləyirəm.
İnstitutda vitrinkalarında axşamların keçirilməsinin çoxluğunu istəyərdim. Yəni institut həyatının daha rəngarəng keçməsini tərəfdarıyam.
Heç bir şey mənə gözləmirəm. Demişkən, köhnə almam, köhnə taz. Mən istəyirəm ki, universitetdən ingilis dilini, eləcə də digər ikinci dili öyrənmək üçün daha geniş imkanlar olsun. Bu imkanlar bizdə yoxdur. Heç bir vədlər yoxdur ki, yenilər eləsinlər. Ona görə də həmişə kimi üçün universitetdən gözləmirəm.
Müsahiblərimiz təhsildən dərsə qaydan tələbələrdir. Onlar kimi tələbəliyə qovuşan isə biz olacağıq. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Vüsalə və Durna.
14-14-24
İndi də xəyalənin ifasında bir musiqi dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Yürəyə necə sığar? İki sevgi, iki sevgi. Sən də daşdı, mən də ürək. Yükü sevgi, yükü sevgi. Bir ürəyə necə sığar? İki sevgi, iki sevgi. Sən də daşdı, mən də ürək. Yükü sevgi, yükü sevgi. Daha geçti, nə fərqi var? Var sən yoxsan, nəyə yarar? Bundan sonra mənlə yaşar. Bil ki sevgi, bil ki sevgi. Daha geçti, yoksan neye yarar? Bundan sonra benle yaşar. Bil ki sevgi, bil ki sevgi. Daha geçti, daha geçti. Daha geçti, daha geçti. Daha geçti.
Azadlıq Radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
İndi də sıra gəlib çatdı maraqlıdır rubrikasına. Dalğanı dəyişməyin, çünki indi sizə deyəcəklərim çox maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Çox maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır, maraqlıdır, maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Çox maraqlıdır.
Guinness'in Dünya Rekordları kitabına görə ən ağır avtomobil SSR istehsalı olan ZIL 41047-dir. Onun çəkisi 3 tondan artıqdır. SSR prezidenti Mikhail Qorbaçov bir az uzadılmış zillərdən istifadə edib. Onun maşınının çəkisi 6 ton olub. Müasir dövrün ən sürətli maşını isə İtaliya istehsalı olan Koenigsegg avtomobilidir. 806 at gücünə malik bu avtomobilin orta sürəti saatda 380 kilometrdən çoxdur.
Maraqlıdır.
Çox maraqlıdır.
Dünya Turizm Təşkilatının məlumatına görə turistlərin ən çox üz tutduğu ölkə Fransadır. Təkcə 2003-cü ildə 75 milyon turist Fransaya səyahətə gəlib.
Maraqlıdır.
Ən uzun ömürlü atraksiyon Avstraliyada yerləşən St. Kilda adlı Luna Parkdakı atraksiyondur. Bu karusel park açılan gündən 1912-ci ilin dekabrından fəaliyyətdədir. Ən çox atraksiyon olan park isə Amerikadakı Cedar Point parkıdır. Bu parkda bir-birindən fərqli 68 növ mexaniki atraksiyon var.
14-24
Verilişin əvvəlində gənc ifaçı Bakı Payızı 2003 müsabiqəsinin qalibi Xəyalə Manaflının qonağımız olduğunu demişdim. İndi onun ifasında bir parça da dinləyək, sonra keçək Xəyalə ilə söhbətə.
Yer yolunda adım aləvi çənədir, əllərinin hər əsi məndədir. Kimdə 100 yıl sənə qurban olardım, qorxuram ki deyərlər çox alırlar. Sənə qurban olardım, qorxuram ki deyənlər çox olar. Hər nöhnətə dözərəm, dözərəm, sına məni sınayar, sınayar. Əhlə çıxsa vəfasız, vəfasız, onda məni qınayar, qınayar.
Hələ yayı necə keçirdin?
Yayımı yaxşı keçirdim. Həm istirahat etdim, həm biraz işlədim. Yəni yeni mahnılar üzərində, yeni layihələr üzərində. Yəni həm iş oldu, həm də istirahat oldu. Yaxşı keçirdim. Bu ilim uğurlu oldu.
Konkret nə işlər gördün?
Konkret yeni mahnılar yazdırdım. Mənə yeni mahnılar təqdim olundu bəstəkarlarım tərəfindən. Onları yazdırdım. Yeni formatda bir disk üzərində işlədik. Bu barədə danışacağam birazdan. Daha sonra yeni layihələr fikirləşdik. nə işlər görək bu il ərzində. Belə, yardımcılıq işləri.
Yeni tədrisinlə necə hazırlaşmışsan?
Yeni tədris ilinə heç kimə gizli deyil ki, mən musiqi təhsilim var. Əvvəlcə Bülbül adına musiqi məktəbini bitirmişəm 11 il. Daha sonra isə Bakı Musiqi Akademiyasına daxil olmuşam. Özü də solo oxuma, vokal ixtisası üzrə. Müəllimim də Profesor Xuraman Qasımovadır. 10 sinifində oxuyuram və bu illəri 4-cü kursa keçdim. Bu il Allah qoysa institutu bitirirəm. Təhsilə hazırlıq deyəndə ki, əgər mən bu sənətə yələnmişəmsə, mənə belə gəlir ki, mən bu sənətimi də davam etdirməliyəm və bununla da bərabər təhsilimi davam etdirməliyəm. Bəlkə mən inşallah Allah qismət eləyər instruktorundan sonra magistraturaya da daxil olum. Ola bilər ki, daxil olmayım, sənətimi davam etdirim, daha ciddi, yəni professional şəkildə. Yəni belə.
Yanılmıramsa, bu sənətə çox kiçik yaşlarına, 5 yaşından gəlmişsən, özü də 7-17 televiziya müsabiqəsində ilk addımlarını atmışsan. O günləri necə xatırlayırsan?
O günləri biraz zəif xatırlayıram, çünki bilirsiniz ki, balaca olmuşam, 5 yaşım var idi. Yəni 5 yaşlı uşaq çox şey xatırlaya bilmir. Anamın və xalamın dediklərinə görə, zapislərə görə nəsə belə yadıma düşür. Çox gözəl günlər idi. Anlamırdım heç nə, heç bir həyəcan, heç bir stres, heç bir belə hissiyatlar məndə olmurdu. Mənə elə gəldi ki, hər şey yaxşıdır, hər şey asandır. Mahnını öyrənirdim, zapis eləyirdim, iştirak eləyirdim konkursda və nə dərsə oldu belə mənim yəqin ki, istedadım biraz yüksək olub deyə bərkəmdə belə düşünürəm. Birinciliyə layiq görüldüm, yəni laureat oldum.
Daha sonra hansı müsabiqələrdə iştirak eləmişsən?
7-17-dən sonra mənim bir neçə müsabiqəm olub. Sadəcə olaraq ən ciddisi Bakı Payızı 2003-cü ildə keçirilən Bakı Payızı müsabiqəsi oldu ki, hansı ki orada da laureat oldum. Orada da birinci yerin birincisini əldə etdim. Həm musiflər heyəti tərəfindən, həm də telefon zəngləri tərəfindən, SMS-lər tərəfindən birinciliyə layiq görüldüm. Orada da çox uğurlu ifam oldu, çox bəyənildi. Həm performansım, yəni səhnədə olan tamaşa, həm də canlı ifa, yəni orada həm tamaşa, həm canlı ifa idi.
Xarici ölkələrdə də çıxışların olub.
2 dəfə Moskvada olmuşam. Bir balaca olanda Füzulinin 500 illiyi keçirilirdi Moskvada. Daha sonrası keçən il, sentyabr ayında bir neçə gənc müğənni, rəssam, jurnalist belə, gənc heyət Moskvada Azərbaycan günləri keçirilirdi. Və biz orada möhtəşəm konsert də verdik, istirahət də etdik, konferensiyada da iştirak etdik. Yəni, hər tərəfli biz orada öz mədəniyyətimizi, öz həm yerlilərimizə bir daha göstərdik və onlarla görüşdük, gözəl konsert keçdi. Nəsə, belə, çox gözəl.
Xəyələ, hansı mövzuda mahnıları ifa etməyi daha çox xoşlayırsan?
Hansı mövzuda? 15-16 yaşıma qədər mənə sevgiyə aid musiqilər, mahnılar ifa etməyə icazə vermirdilər. Yəni, həm yaşım imkan vermirdi, həm
kim
də
icazə vermirdi?
Həm valideynlərim, həm bəstəkarlarım. Yəni, mənə belə bir şərt qoyulmuşdu ki, oxuyacam sevgidən, ancaq vətənə, ulduzlara, həyata, anaya, yəni belə sevgilərdən oxuya bilərəm. Amma yəni insani sevgidən deyil. 16 yaşım tamam olanda mənə İlk Məhəbbət adlı mahnı təqdim etdilər. Musiqisi Natiqə Zəfəroğlunun idi. Sözləri isə Məryəm Əlibəylinin. Bu mahnı ifa etdim, İlk Məhəbbət adlanır. Və ondan sonra mənə sevgiyə aid mahnılar təqdim olundu və deyilənə görə pis də alınmır. Ümumiyyətlə, hər bir mövzuda mahnımı sevirəm, lirikanı da, klasikanı da, cazı da, pop musiqini də çox sevirəm. Hətta bu yaxınlarda mənə iki gənc tərəfindən bir təklif olundu. Texno, trans, breakbeat, belə stildə, xaos stilində musiqilər ifa etmək, hansı ki indiki gənclər musiqilər altında diskotekalarda rəqs edir, həzz alırlar bu musiqilərdən. Heç vaxt ağlıma gəlməz ki mən belə stildə mahnı oxuya bilərəm. Yəni Benny Benassi, Dani stilində olan mahnılar. Nəysə, mənə belə bitər gəlirdi, amma musiqilərə qulaq astım, dinlədim, haradasa bir 10 dəfə qulaq asandan sonra qəbul etdim və disk çıxartdılar uşaqlar, DJ Chameleon və Drive tərəfindən. Bu ilk disk idi, harada ki, mən 5 mahnı ifa etmişdim müxtəlif stillərdə. İndi isə təzəlicə yenidən elə yayda həmin işlər üzərində də işləyirdik. Yenidən DJ Chameleon və Aero adlı gənclər yenidən öz proyektlərini mənə təklif etdilər. Haradasa yenə də 3-4 mahnı yazdırdıq. Onu da disk şəklində çıxardacaqlar və tamaşaçılara təqdim edəcəklər.
Bəs muğamda necə, özünü sınamsan?
Tam muğamda özümü sınamamışam, çünki muğam təhsilim yoxdur. Ancaq ki, musiqi arasında, əgər musiqidə oladlar imkan verirsə, hansısa bir Azərbaycan milli koloritinə uyğun boğazlar, hansısa bir gəzişmələr etmişəm, amma tam muğam ifa etməmişəm. Amma ürəyim istəyər, bəlkəm də institut akademiyaya qutarandan sonra bəlkə Milli Konservatoriyaya daxil oldum. O da zaman Allah göstərəcək, Allahın köməkliyi ilə əgər icazə versə Allahım, institutə daxil olaram, muğam təhsilimi davam etdirərəm.
Yəni belə bir istək var.
İstək var. Fikir də var, istək də var.
Yaxın gələcək üçün nə kimi planların var?
Hər bir yaradıcı insan çox istəyər ki, konsert versin, yeni-yeni diskları çıxsın, müsabiqələrə geçsin. Azərbaycandan kənara çox istəyirəm. Hələ ki, belə təkliflər də yoxdur, imkan da yoxdur, amma olsa böyük məmnuniyyətlə gedərəm. Yəni, biraz özümü tərifləmək olmasın, imkanım, yəni öz daxili imkanım onu imkan verir, daha doğrusu. Gücüm ona imkan verir. Bilirəm ki, əgər getsəm, hansısa bir yeri qazana bilərəm. Yəni, işləyib öz üzərimdə o müsabiqəyə uyğun özümü sınaya bilərəm. İndi görək də Allahın köməkli ilə nə tər olar, necə olar. Bilirsiniz ki, mənim ilk diskim çıxdı keçən il, dekabrın 31-də. Yəni, ilk diskim, yəni 15-16 il ərzində yeganə diskimdir mənim çıxıb. Çox böyük arzum var idi, diskim olsun, solo konsertim olsun. Solo konsertim 94-cü ildə 2 gün anşlaqla keçmişdi, onda balaca idim. Amma yeniliklə, yəni təzəliklə çox istəyirəm ki, olsun. Bu dövrümün musiqilərini ifa edim. Böyük bir konsert təşkil elə olunsun.
Yeni yazdırdığın mahnılarla, yeni ifalarınla bu yaxın günlərdə bölgələrə səfər etmə barədə düşünmürsən ki?
Belə bir düşüncəm yoxdur, amma istəyim var. Həmişədən çox istəmişəm ki, Azərbaycan rayonlarına turnəyə çıxım. Amma mən böyük arzum olub, uşaqlıqdan arzum olub, həm bölgələrə səfərlər edim, Azərbaycanı gəzdim. Həm də uşaq evlərinə, yetimlər evlərinə, qocalar evlərinə, bütün Azərbaycanda olan, belə ehtiyacı olan insanlara mənəvi qıda kimi konsertlər təşkil edim və orada solo konsertlər verim. Çox böyük arzumdur, yenə də bu maliyyəyə bağlıdır.
Mən sənə uğurlar arzulayıram, xəyalə.
Təşəkkür
edirəm. Çox sağ ol ki, həm söhbətim oldun.
Mən sizə təşəkkür etmək istəyirəm ki, məni yada salıb dəvət etmişsiniz radionuza. Çox şad oldum. Bütün dinləyicilərə uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirəm hər şeyə görə.
Çox sağ ol.
14-24 Sonda isə həmişə olduğu kimi İncəsənət Universitetinin tələbələri Bəhruz və Təranə bizi öz zarafatları ilə güldürəcək.
Latifələr.
Salam, ay həkim.
Salam, buyurun, buyurun.
Yadınıza gəlir. Mən 3 ay bundan əvvəl yanınıza gəlmişdim. Siz mənə dediniz ki, məndə revmatizm var. Ona görə də məsləhət gördünüz ki, nəmişlikdən uzaq durum.
Yadıma gəldi. Nə olub? Haradasa bir şikayətiniz var?
Ay həkim, bilirsən, 3 aydır qaşınıram. Onlar axır ki, mən kimim?
Tətəqədi boyuncə.
Üff, iyə baxa, yenə içib gəlmişsən, lülqəmbər.
Arvad özdə sənin sağlığa.
Kül başıva, sənə gələn günü başıma daş çiydi. Sənə gəlincə, şeytana gəlsin, min dəfə yaxşıydı.
Cici danışma, eşitməmsən, qohumlar arasında nikah qadağandı.
Bu da son, həm söhbətiniz mən idim, Ülkə Rakif qızı. Gələn çərşənbədə bizi dinləməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Samirə Faiq qızı. Xəbər ətər verilişi sona yaxınlaşmaqdır. Sonda xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Dünya üzrə müsəlman liderləri Roma papasının İslamla bağlı dediklərini pisləyiblər. Amerika Prezidenti George Bush Kongresi terrorda şübhəli bilinən şəxslərlə bağlı aydın qanun qəbul eləməyə çağırır. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi xərçəng xəstəliyinə bənziyir. Amerikanın John Hopkins Universitetinin professoru belə deyir. Qırğızstanın dövlət işçiləri yalanı ifşa edən detektordan keçəcəklər. Və bir daha hava haqqında. Bugün Azərbaycanda hava yenidə qeyri-sabit olacaq. Bakıda 16-18, Naxçıvanda 20-25, Yuxarı Qarabağda 11-16, Mərkəzi Aran rayonlarında 18-23, Qazax Gəncə, Ağdam Füzuli zonlarında 16-21, Şəki Zaqatala, Quba Qusar Xaçmaz zonalarında 14-19, Masallı Lənkəran Astara zonasında 18-23 dərəcə isti olacaq. Abşeronda və başqa rayonlarda yağış yağacaq, bəzi yerlərdə leysan xarakterli olacaq. Bu qədər. Xəbər ətər verilişi burada başa çatdı, amma Azadlıq Radiosunun verilişi orta dalğanın 1530 və 1296 tezliklərində davam edəcək. Orta dalğadakı verilişdə siz həm də Arif Əliyevin Azərbaycan variantı proqramını dinləyəcəksiniz. Sizinlə mən Samirə Faiq qızı idi. Sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.